Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Napredniji lanac DNK od ljudi, sa 2 hromozoma više, imaju gorile i krompir.
Dobar dan, ja sam Mihajlo Stošić, imam 18 godina, iz Beograda sam, učenik sam srednje medicinske škole i polaznik sam seminara biomedicine u Petnici. Kao i u Beogradu, regionalnog centra za talente. I danas ću vam govoriti o svojim istraživačkim postignućima u Petnici i u Beogradu.
Fizika je svuda oko nas.
Dobar dan, ja sam Jovan Markov i danas ću vam pričati o nečemu što je možda jedna od najvažnijih stvari za svakog fizičara, a to su merne jedinice. Konkretno pričamo o kilogramu.
Ekologija. Nauka. I još ponešto.
Zagađenje bukom i nije baš među prvim ekološkim asocijacijama, ali prisutno je i veoma važno. Zovem se Dragana Slavković i govorit ću vam baš o tom ekološkom problemu.
Internet je opasno mesto.
Ja sam David Filipović, preporučit ću vam sajt Prehistoric Wildlife. Na njemu se može naći svašta o dinosaurusima i megasistrima koji su živeli u periodima ledenih doba između njih i drugim izumrlim životinjama koje su vladale našom zemljom. I svakome koga zanima paleologija bi preporučio taj sajt.
Sa vama ka nauci koračaju i Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa upoznajemo Mihajla Stošića, učenika medicinske škole iz Beograda. Mihajlo, ti nam reče da si polaznik programa u istraživačkoj stanici Petnice i u regionalnom centru za talente. Koja je to naučna oblast koja te zanima i na jednom i na drugom mestu?
Pa to je uglavnom neka mešanina biohemije i molekularne biologije, jer u tim naukama imamo kombinaciju biologije i hemije koje možemo da primenjujemo i samim time ta primjena može pomoći u razviću čovečanstva i da preživi kroz vreme. Privuklo me još od kad sam bio mali, jer sam se uvek zanimao za neke zanimljive stvari kao što su eksperimenti, pa kako oni izgledaju, kako zvuče. Uvek su mi privlačili biljke i životinje, uvek sam volao da posmatram. I onda kad sam sazrao i postao stariji, shvatio sam da kombinacija tih stvari dovodi do toga da je ono što mene zanima biohemija, odnosno molekularna biologija.
I tako si došao u Petnicu, odmah na molekularnu biologiju, odnosno na biohemiju?
Pa da, znači u prvoj godini srednje škole moja mentorka iz Centra za talenta mi je predložila da se prijavim za seminar eksperimentalne biologije i hemije, tada sam se prijavio. prošao sam konkurs, odnosno pozvali su me i tada počeo moja ljubav prema Petnici, gde sam upoznao puno dobrih, zabavnih ljudi, požrtvovanih, što polaznika, što mentora, mlađih saradnika, ljudi u administraciji, znači svi su bili stvarno, nemam reči, i od tada sam vezan za Petnicu i nisam nijedan seminar propustio i svaki put sam ovde.
Ali pretpostavljam da je biohemija najjača veza s Petnicom.
Pa naravno, što je to moja velika ljubav, znači zanimanje kojem bih volao da se bavim. Petnica mi pruža da se bavim time.
Šta je to što te u biohemiji najviše zanima? Imaš li već sad neku oblast koja se izdvaja u odnosu na ostale ili si u fazi da ideš onako široko i grabiš što više?
Ja bih preizabrao široko zato što mislim znam znači šta ću pisati, ali...
Šta ćeš upisati?
Najverovatnije ću pisati molekularnu biologiju. Mislim, jeste to slično kao biohemija, ali ipak molekularna mi pruža više stvari koje me zanima. Jeste biohemija zanimljiva, ali svako je čuo za DNK i molekularna biologija se više bavi molekulom DNK, a biohemija se više bavi proteinima. Što se tiče mojih interesovanja, još nemam usko interesovanje, gledam sve široko i kasnije kad budem otišao na fakultet, tada ću izabrati neki uži pojam koji ću pratiti, koji ću kasnije se baviti u životu kad završi fakultet. Znam dosta ljudi iz Beograda koja se bavi ovom oblašću, kao što, na primjer, moja mentorka i njene kolege koje od prilike pola njih radi stoji u Petnici. Zamišljam sebe na početku da radim u nekim našim beogradskim instituta, jer bez obzira koliko se govori da je kriza u celoj Srbiji, koliko se nema para, ima par instituta koji opstaju i koji, što se kaže, bore se kroz vreme i uspevaju da izrađuju veoma kvalitetne radove koji su publikovani u raznim stranim časopisima koji imaju veliki, kako da kažem, značaj. Jedan od instituta, znači gde je moja mentorka, je Institut za molekularnu genetiku i genetički inženjering. To je jedan od najjačih instituta u ovoj oblasti koja se nalazi u Srbiji. Poseduje širok spektar mašinerije koje možete da izrađujete svoje projekte, svoje radove, istraživanja. I vama brzo možete da ih izrazite. A drugi institut je IBIS, odnosno Institut za biološke istraživanja Siniša Stanković. On ima veći kompleks, znači zgrada je veća i samim tim ima više laboratorija gde možete naći ono što vas interesuje. Tako da ta dva instituta su trenutno u mom planu da tu nađem prvo zaposlenje. Kasnije ćemo vidjeti šta ćemo, ali ja sam prvo da ostanem u Srbiji, pa tek onda da možda negdje idem dalje.
Koliko bi te baš ta dobra oprema povukla da odiš nekud iz zemlje?
Pazite, kad izrađujete svoje radove, veoma je bitno da ti radovi, kad ih izdajete, budu precizni, tačni i jasno govore šta ste vi uradili u tom radu. Sad, ako nemate mašineriju, odnosno mašine koje mogu precizne rezultate da izrade, odnosno da pokažu, vi samim tim nemate legitiman rad i ne možete da izađete i publikujete to u naučnoj javnosti i samim tim je naučni rad odbačen, jer ako uradite nešto što se kaže zbrda zdola, ako je stara mašinerija koja nije toliko precizna i sve to, vaš rad gubi na vrednosti. A ako koristite mašineriju koja vam pruža precizne rezultate, kao što, na primjer, što mi imamo sad u Petnici, HPLC, onda spektrofotometar koja je nove generacije i razne te mašine koje sve preciznije, jer mašine tokom vremena postaju sve preciznije, da nam bolje rezultate. Ako imate takvu mašinu, to je mnogo bitno. Trenutno u Srbiji, kao što sam napomenuo, ima par instituta koji posjeduju to, tako da nemam još želju da prebrinem negde.
Jedan je Galoa, ali mi smo se družili s Mihajlom Stošićem, biohemičarem u nastajanju.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Svaki čovek tokom života oko 900 puta u potpunosti promeni kožu.
smo posle nas, a niko kao ti. I više nije tvoja stvar, ljubav ne pita, samo nastavi. Ti čitaj mi, samo usnama iz pogleda.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijana. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, repriza 10. i 13. Dolce Vita, recept za slaven život.
Vuče, vuče, bubalenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Matematika. Lingvistika. Ekologija. Astronomija. Nauka.
Fizika je svuda oko nas.
Fizika je svuda oko nas, kaže Jovan Markov, naš saradnik, i obećava nam priču o nečemu što je važno za svakog fizičara, odnosno priču o mernim jedinicama. I konkretno priču o kilogramu. Kilogram nije važan samo za fizičare, važan je i za ženski svet, i te kako. Koliko je kilogram na onim običnim vagama u stvari pravi kilogram i kilogram koji uvažavate vi fizičari?
Kilogram se kroz istoriju puno puta i menjao. Ima je neku stalnu formu neko vreme i onda se promeni. Jednostavno nađe se neki vid za čuvanje tog kilograma koji je pouzdaniji. Do sada nismo imali neki pouzdan oblik. Postoji jedan tag koji je od platine i iridijuma i on se čuvao u Međunarodnom birovu za tegove i mere u Francuskoj. To je etalon i to je za sada najpouzdanija stvar koja može da nam kaže koliko je tačno 1 kg. Dakle, napravljeno je otprilike 40-ak tegova, baš kao to je što je taj što se čuva u tom birovu, i ti tegovi su poslati širom sveta u razne zemlje da bi one imale uzorak 1 kg, da bi se obezbedilo tačno merenje. Problem je nastao kada su nakon nekoliko decenija skupili par tegova koji su poslali širom sveta i uporedili njihove mase. Ustanovljeno je da je došlo do promjena. Neki tegovi su bili malo teži, neki lakši. Čak 7 tegova koji su se nalazili baš u tom birovu, u istoj prostoriji, pod istim uslovima, razlikovali su se za 50 mikrograma. Dakle, ovaj vid čuvanja kilograma opet nije uopšte pouzdan. I mi opet ne znamo šta je 1 kilogram.
Zašto se to dogodilo? Ja sam pomislila da su uslovi čuvanja možda prouzrokovali različite težine, mesto na kome su se ti tegovi nalazili. Ali ti sad kažeš da su i oni koji su bili praktično jedan pored drugog, pa ne znam sad kako da kažem, izgubili težinu, odnosno da su se ugojili umeđu vremenu.
Postoje razne mišljenja zašto se došlo do promene mase i dalje nisu se usaglasili naučnici oko konkretnog razloga. Moje mišljenje, na primjer, da je možda bilo više platine u jednoj leguri u odnosu na iridijum kod svih tih tegova i onda, na primjer, pri koroziji je došlo do više sjedinjavanja gasova iz atmosfere sa tim jednim elementom i onda se desila ta nesuglasica sa masom, na primjer, ali kao što rekao, za sada se ne zna tačno razlog nejednakosti te mase.
I ono što je u stvari povod za naš razgovor i povod što si odabrao da nam govoriš o kilogramu, jeste jedan pokušaj da se ta odstupanja izbegnu.
Za kilogram mi imamo fizičko telo koje nam kazuje koliko on teži. Inženjeri u Australiji su uspeli da na neki način izbegnu taj problem. Oni su odlučili da od izotopa silicijuma 28, koji je inače ima veoma pravilnu kristalnu rešetku, da od njega naprave jednu sferu koja će težiti tačno 1 kilogram. Da, možda se sada pitate zašto pravimo sferu kad smo imali cilindar, da neće isto biti nekih odstupanja. E, stvar je u tome što nije poenta da mi napravimo sad sferu. Stvar je u tome što ćemo mi tačno znati koliko ima atoma u toj jednoj sferi. Dakle, baš zbog te pravilnosti sfere, mi ćemo moći na osnovu izračunavanja njene zapremine, pomoću nekih preciznih laserskih merača, da odredimo koliko ima atoma u njoj. Tako da, gde god kažemo nekome da uzme 2,15 puta 10 na 25 atoma silicijuma, 28, i njih sve stavi na jedno mesto, on će znati da je napravio neko telo koje teži tačno 1 kilogram. Dakle, sada ne koristimo jedno fizičko telo da predstavimo šta je to 1 kilogram, već koristimo broj atoma koji će težiti isto bilo gde da se nalaze, bit će im ista masa, koristimo određen broj atoma koji će sad predstavljati 1 kilogram. I to je mnogo bolji metod za čuvanje tog kilograma. Ta sfera koju su napravili je najloptastija sfera koja postoji u prirodi.
Sfera kao takva nije jedan pravilan oblik.
To znači da je ona najpravilniji loptasti oblik koji je čovjek napravio. Idealna sfera je odavno postojala, ali samo kao ideja. Matematičari su napravili formulu pomoću koje može da se opiše taj oblik. Ali ova sfera je jedan opipljiv oblik koji zaista postoji i koji je najpribližniji toj idealnoj sferi. Da vam predstavim koliko je u stvari ta sfera približna toj savršenoj sferi, ako bi ta sfera od silicijuma bila veličine naše zemaljske kugle, najviša i najniža tačka na toj sferi, na njenoj površini, to jest, bi bile udaljene samo 14 metara. Sad vidite samo koliko je to pravilna sfera kad je to odstupanje samo 14 metara.
Fizika je svuda oko nas.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Taste say, say, hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I've been the house one year, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I've been wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not.
Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Posle jednog predavanja i demonstracije o elektromagnetizmu, koji je u to vreme bio nova i privlačna, ali i oblast koja izaziva skepsu, Michaelu Faradayu se iz publike obratio neki istaknuti političar. Nije verovao da ikakve koristi može biti od struje, koju za sekund dva stvara magnet koji je naučnik koristio u ogledu. Faraday mu je odgovorio.
Gospodine, neće proći ni 20 godina, a vi ćete doneti zakon kojim će se oporezivati ova struja.
Sloboda zona. Korak ka nauci. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Vazduh u jednoj prosječnoj sobi težak je oko 45 kilograma.
Are you drunk now? Now to judge what I'm doing. Are you high now? To skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love. So tease me. I said I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Najveći snagator među poznatim živim bićima jeste bakterija gonoreje. Ona s lakoćom nosi terete i 100.000 puta teže od sebe. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka, così.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Ekologija.
Nauka.
I još ponešto.
Na samom početku današnjeg zajedničkog koračenja ka nauci, Dragana Slavković, naš stručnjak za ekologiju, najavila nam je priču o zagađenju bukom.
Buku pre svega treba tumačiti kao smeće koje se čuje. Kao što nama mnogima smeta smeće na divljim deponijama, tako bi trebali buka da nam smeta. Što prvo shvatimo, bit će nam lakše, ali ukoliko budemo negirali i podsvesno odbacivali ovu činjenicu, vremenom ćemo osetiti posledice. Mislim da danas ima poznato da postoje razni tipovi zagađenja i naša planeta nije ni malo srećna zbog toga, to je činjenica. Međutim, malo ljudi je čulo za zagađenje bukom. Većina nas je svesna da živimo u jako bučnom svetu, ali verovatno to ne tumačimo kao neko zagađenje.
Na što u stvari, Dragane, misliš, da li mi kao pojedinci ne obraćamo dovoljno pažnje na buku ili govoriš uopšte o svetskoj populaciji, govoriš o čovečanstvu koje još uvek nije spremno da se suoči s bukom? Meni se čini da tvoja generacija nije svesna da je okružuje buka, da sama proizvodi buku i uživa u njoj.
Ja, na primjer, sam svesna da mi izuzetno smetaju, odnosno da mi šteti sluhu to što pojačam svaki dan muziku, jer bukvalno u autobusu i čak i kad sam kući, stalno su mi slušalice u ušima i to obično maksimalno pojačano. I svesna sam da mi to šteti, ali nekako volim da uživam u muzici. Međutim, svesna sam da treba u tome biti umeren kao i u svim ostalim stvarima. Roditelji mi stalno skreću pažnju na to definitivno, jer i kući isto čuju, zapravo mali je problem više i to što nismo predeljeni za istu vrstu muzike, pa onda onako to kao neki sukob, kao ne utišaj to, kao kakve gluposti slušaš. Međutim, to je onako sad da kažem smiješan aspekt ovog problema, ali zaista trebam i ja da se zabrinem, ali također i drugi. To zaista jeste problem, ali ne kažem da je to samo jedini problem i da je jedini izvor te buke upravo muzika.
Evo, dok razgovaramo, sa ulice dopire buka i kada si se upustila u ovu priču o ovoj vrsti zagađenja, sigurno si upravo ovu buku koja dolazi s polja imala u vidu.
Jeste, naravno. Mislim, zvuk je sastavni deo prirode, međutim, u 21. veku, kada svet postaje više urban, zvuk postaje u jednu ruku opasan stvarajući tu industrijsku i hroničnu buku. Zapravo, to je ta buka. Evo, mi sad isto dok pričamo, mi verovatno nismo ni svesni da to donekle jeste zapravo buka i sada znamo da se zvuk meri u tim decibelima i znamo da određene vrednosti štete našem uhu. I baš sam pronašla jedan podatak od jednog novinara, rekao je da nismo bili svedoci neugodnog iritantnog zvuka na ranim radioprijemnicima i telefonima koje ometeo željeni signal, verovatno i dalje zvuk bi doživljavali kao neharmoničan, a ne psihološki željen ili neželjen. Šta se to znači? To je u suštini subjektivno. Da li nama nešto smeta ili ne smeta, ali malo je problem što ćemo mi posledice tek kasnije osetiti.
Ljudi koji žive u gradovima najveće su žrtve buke, ali u gradovima ne žive samo ljudi. Kako biljke i životinje izlaze na kraj s bukom koju prave automobili, fabrike, glasna muzika?
Buka postaje toliko nepodnošljiva da bi uskoro mogla postati pretnja za bioraznolikost, znači i za biljke, a također i za životinje. Imam podatak da su čak i životinje koje žive u nacionalnim parkovima izložene određenom nivou buke. Mnoge životinjske vrste razvile su sluh do tog nivoa kako bi imale prednost u prirodnoj sredini u kojoj se kreću, a ona je uglavnom bila ispunjena tišinom. Kako se to u poslednjih 100 godina promenilo, sluh životinje je ozbiljno ugrožen tom količinom buke. Također sam našla i podatak da Buka kod životinja izaziva stres. Životinje pod stresom onda troše velike količine energije što ih čini manje otpornim na bolesti i utiče na razmnožavanje. Mnogi divlje životinje jednostavno izbjegavaju bučna područja što ograničava broj njihovih staništa, a tim i brojnost populacije. Baš sam sad došla do podatka da ptice koje žive u bučnom staništu su prisiljene pevati glasnije, jer one koje su učestalo izložene bučnom tom okolišu, da tako kažem, to jest često uznemiravane bukom, imaju manje vremena za hranjenje jer više vremena provode u nadmetanju sa bukom, pri čemu troše podosta energije koja se kasnije teško nadoknađuje. I morske životinje također pate zbog nepodnošljive buke, tako da ukoliko već ne želimo da napravimo za druge ljude svet malo tišim, trebalo bi onda i da budemo osjećajniji bar prema životinjama, zato što su one jako bitne u našem životu.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku zbusano!
Okiti živu jelku!
Nauka! Nauka! Korak ka nauci. korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
David Filipović, gimnazijalac iz Beograda, ne vodi nas u cyberspace, već u praistoriju.
Preporučit ću vam sajt Prehistoric Wildlife. Na tom sajtu, taj sajt je meni veoma interesantan i tu sam našao gomilu podataka i gomilu odgovora na pitanja koje su me zanimala. Na njemu se može naći svašta o dinosaurusima i megasistrima koji su živeli u periodima ledenih doba između njih i drugim izumrlim životinjama koje su vladale našom zemljom i svakome koga zanima paleologija bi preporučio taj sajt.
Da li je za praćenje sajta potrebno neko predznanje, moramo li da znamo nešto o temi ili je organizovan tako da može da zadovolji radoznalost obične publike?
Pa u principu nije potrebno nikako specijalno predznanje. Sajt je veoma opširan i temeljan i može se, na njemu se može svako snaći koji je vrlo malo upoznat u to štivo. Može biti zanimljiv nekome koga ne zanima toliko puno ova oblast, nego koga recimo zanima samo najveći ili neki najspecijalniji po nečemu, takođe može koristiti ovaj sajt jer postoje rubrike poput recimo najveća životinja koja je hodala zemljom ili najveći mesojed sisar i najveći dinosaurus, tako da može biti zanimljivo bilo kome.
Internet je opasno mesto.
Preporučujem sajt Prehistoric Wildlife.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Samo jedna munja raspolaže energijom koja je dovoljna da se ispeče stotinak hiljada komada tosta.
Close and hold me fast, the magic spell you cast. This is love beyond rules. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love beyond rules. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me,
and life will always be
love beyond rose.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Every time you kiss me, heaven sighs.
Des mots d'amour.
and soul to me, and life will always be love the arms.
Korak ka nauci.
Ka nauci i ovog četvrtka koračaju jedno radoznalo dete i crv Pera.
Pojutru se dan poznaje.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiče, mogu i ja.
Pero, Pero!
Ne izlazim dok je tu taj oštrokljuni.
Ali Pero, to je samo pile.
Oštrokljuni je oštrokljuni, makar bio i žutokljunac.
Izvini, pile. Pere, ponekad pravi namćor.
A ne, brini, odavno sam imun i na gore.
Šta, šta? Šta si?
Imun sam, stekao sam otpornost.
Kako to, molit ću lepo?
Priznajem, slučajno. Desilo se da je Louis Pasteur pošao na odmor i zadužio...
Čekaj, onaj Louis Pasteur.
A ti kao znaš tog Louis Pasteura?
Ma, sigurno zna. Svako je čuo za Pasteura. Bio je mikrobiolog i hemičar. Eksperimentalno je dokazao da bakterije mogu da izazovu bolesti. Pronašao je način zaštite namirnica koji je po njemu nazvan pasterizacija. Postavio je osnove imunologije tako što je unapredio metode vakcinacije i pronašao je vakcinu protiv besnila.
Ej, polako. Ne reče nam, kako si to postao otporan?
Pa eto, kad je Pasteur otputovao, pomoćniku je zadao da nama pilićima da jednu bakterijsku kulturu sa kojom su radili.
Da vas zarazi.
Pa da, to je bio naš zadatak u eksperimentu. Međutim, momak je sam sebi dao slobodno, pa je zaboravio. Kad se vratio, pokušao je brže bolje da nas zarazi onom davno pripremljenom kulturom. Ali ona je bila toliko slaba da smo se jedva malo razboleli. Da bi se izvukao, pokušao je ponovo svežom kulturom. Mi to tek nismo osjetili. Dok se on jeo zbog greške, Pasteur je bio oduševljen. Shvatio je da smo postali imuni na bakteriju čiju smo infekciju tokom prvog eksperimenta preboleli. Nastavio je sa ogledima i ovim namjerno oslabljenim izazivačima bolesti dao je ime vakcine. Eto, to je priča o mojoj imunosti.
I bre, pile, pa ti si zamorče.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Konji uglavnom spavaju stojeći, a ipak uspevaju da se odmore. Zasluga pripada njihovim nogama. Zapravo, naročitom sistemu tetiva, kostiju iz zglobova, koji može da izdrži težinu konja. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. A ako poželite da nas čujete još jednom, potražite nas na sajtu RTS-a ili na multimedijalnoj platformi Planeta. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno!